บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่65นะครับดำเนินรายการโดยผมวริศลิ้มทองกุล
และผมสุภชัยวุฒิชูวงศ์ครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปในช่วงเปิดรายการเป็นเพลงสงกรานต์เวอร์ชั่นภาษาจีนครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาผมได้ยินเพลงนี้ในสถานที่หลายแห่งทั้งพื้นที่จัดงานสงกรานต์ห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็เปิดเพลงนี้ครับตอนแรกผมก็ยังแปลกใจว่าเพลงสงกรานต์ของไทยเรามีเป็นภาษาจีนด้วยหรือและเนื้อร้องทำนองก็เหมือนกับเวอร์ชั่นภาษาไทยเลยแต่ต่อมาจึงได้ทราบว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำเพลงสงกรานต์เป็นภาษาต่างๆ13ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสจีนเยอรมันสเปนลาวพม่าเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียและอินโดนีเซียนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นภาษาจีนแต้จิ๋วที่ขับร้องแบบอุปราชกรจีนหรืองิ้วด้วยผมคิดว่าเพลงสงกรานต์ในภาษาต่างประเทศนี้ช่วยให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นด้วยว่าเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มีแค่การเล่นสาดน้ำแต่ยังมีมิติของครอบครัวการเคารพผู้สูงอายุและการทำบุญตามศาสนาพุทธด้วยครับ
ครับคุณสุภชัยเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ถือว่าคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็น intangible cultural heritageหรือแปลเป็นไทยก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินอกจากนี้ด้วยปัจจัยเรื่องของโรคระบาด ที่คลี่คลายลงทำให้การท่องเที่ยวฟื้นคืนชีพขึ้นมาส่งผลให้ชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์และความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยกันอย่างล้นหลามยกตัวอย่างเช่นจอห์นเลเจนด์ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกันที่มาเมืองไทยพร้อมกับคริสซี่ไทเกิลนะครับภรรยาซูเปอร์โมเดลลูกครึ่งไทยและครอบครัวฟ่านปิงปิงดาราสาวชื่อดังของจีนดีเจโซดาจากเกาหลีใต้รวมทั้งบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็ TikToker ก็มาถ่ายทอดบรรยากาศเทศกาลของไทยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไปทั่วโลกส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์น่าจะถูกยกระดับให้กลายเป็นเทศกาลรื่นเริงติดอันดับต้นๆของโลกในช่วงเดือนเมษายนเช่นนี้ไปโดยปริยายครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในมุมมองของชาวต่างชาติว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเรามีจุดเด่นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างไรบ้างและภาคส่วนต่างๆควรจะทำอย่างไรเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้โดดเด่นในเวทีระดับโลกได้อย่างแท้จริงครับ
ครับคุณวริศเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงกันมากขึ้นก็เพราะว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขึ้นโดยได้ตั้งอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมาย11สาขาได้แก่งานเทศกาลท่องเที่ยวอาหารศิลปะการออกแบบกีฬาดนตรีหนังสือภาพยนตร์ละครและซีรีส์แฟชั่นและเกมครับบทบาทของภาครัฐเช่นนี้ก็คล้ายๆกับประเทศเกาหลีใต้ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆของเกาหลีจนประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีประเด็นถกเถียงอยู่เหมือนกันนะครับว่าการกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมนั้นมีความชัดเจนหรือไม่หรือว่าทำกันอย่างสเปซปะเช่นสินค้าทั่วๆไปบางอย่างเช่นหมูกระทะน้ำเต้าหู้ก็ไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับ
ครับคุณสุภชัยผมได้รับชมคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวมาเลเซีย2คนที่พูดคุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมีเนื้อหาน่าสนใจมากครับโดยชาวมาเลเซียทั้งคู่ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สินค้าทางวัฒนธรรมของไทยได้รับความนิยมอย่างมากยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องเป็นที่รู้จักในต่างประเทศเช่นเรื่องฉลาดเกมโกงเด็กใหม่และล่าสุดก็คือซีรีส์เรื่องสาธุที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากแต่ที่สุดๆก็น่าจะเป็นภาพยนตร์และซีรีส์แนว BL หรือ Boy Love ที่ได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นจีนเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศอื่นๆในเอเชียชาวต่างชาติจำนวนมากได้ดูภาพยนตร์และซีรีส์ของไทยผ่านทาง Netflix และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆครับ
ครับคุณวริศซีรีส์แนวชายรักชายหรือ BL นั้นความจริงแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากมังงะของญี่ปุ่นและต่อมาประเทศจีนก็ได้นำมาผลิตเป็นละครทางโทรทัศน์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารแต่ว่าตอนนี้ภายในประเทศจีนไม่สามารถถ่ายทำและฉายละครแนวนี้ได้แล้วนะครับผมเคยสอบถามเหตุผลที่ทางการจีนต้องกำราบละครวายกับผู้บริหารของสำนักงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการที่จะออกอากาศทางสื่อมวลชนในประเทศจีนคำตอบที่ได้รับก็คือละครแนวนี้ขัดต่อค่านิยมเรื่องครอบครัวและอัตลักษณ์ทางเพศของจีนครับ
ครับนอกเหนือจากประเทศจีนแล้วประเทศอื่นๆก็มีข้อจำกัดในการผลิตผลงานแนวนี้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียก็เป็นประเทศมุสลิมหรือสิงคโปร์แท้จริงแล้วก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างมากนอกจากนี้สิงคโปร์ก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะผลักดันอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงขณะที่ฝั่งตะวันตกอย่างอิทธิพลของฮอลลีวูดที่เคยได้รับความนิยมในอดีตปัจจุบันคนเอเชียกับรู้สึกว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมากจนยากที่จะสร้างผลงานที่โดนใจผู้ชมชาวเอเชียได้นี่จึงกลายเป็นโอกาสของผู้ผลิตผลงานชาวไทยครับนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกสถิติระบุว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนในปี2563ประเทศไทยมีการผลิตซีรีส์สายวายเพียงแค่ไม่กี่เรื่องแต่พอเริ่มได้รับความนิยมในปีถัดมาก็คือตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาการเติบโตของการผลิตซีรีส์สายวายก็สูงถึง 40% โดยมีการผลิตผลงานปีละมากกว่า 40-50 เรื่องทำให้ซีรีส์สายวายของไทยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1,000 ล้านบาทและเฉพาะแค่การขายลิขสิทธิ์ผลงานก็คิดเป็นเงินมูลค่ามากกว่า360ล้านบาทเข้าไปแล้วโดยตลาดที่สำคัญของซีรีส์ไทยก็คือญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามนี่ยังไม่รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นภาพยนตร์โฆษณาการเป็นพรีเซนเตอร์ของนักแสดงและงานแฟนมีตติ้งซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างมูลค่าทางธุรกิจและเม็ดเงินได้สูงมากครับด้วยเหตุนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจึงมีการประเมินว่าอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของไทยน่าจะมีมูลค่าทะลุ1ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนราว 6.8% ของ GDP ได้แบบสบายๆครับ
ใช่ครับคุณวริศเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมของไทยเราได้รับความนิยมอย่างมากก็คือการยอมรับในความหลากหลายไทยเรารับวัฒนธรรมต่างๆและล้อมรวมกันจนเป็นเอกลักษณ์ของเราเองผู้คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอยู่ร่วมกันในประเทศไทยอย่างสมานฉันท์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ที่บอกว่าเป็นประเทศพหุสังคมพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งชาวจีนชาวมาเลชาวอินเดียอยู่ร่วมกันแต่ว่าผู้คนแต่ละเชื้อชาติก็เหมือนจะต่างคนต่างอยู่นะครับคือมีเขตที่อยู่อาศัยของตัวเองเรียนในโรงเรียนที่มีคนเชื้อชาติเดียวกันเป็นส่วนใหญ่พูดภาษาของตัวเองคือภาษาจีนภาษามาเลภาษาทมิฬและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารข้ามเชื้อชาติแตกต่างจากเมืองไทยที่ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ถูกล้อมรวมเข้าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดครับความสำเร็จของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็มาจากความหลากหลายที่ประสานกันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเองเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นจึงมีความเป็นตัวเองหรือโลเคอลยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องหลานมาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ถ้าใครได้ไปชมมาแล้วก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนเชื้อสายจีนในเมืองไทยแต่ว่าบรรยากาศในเรื่องพฤติกรรมของตัวละครและวิถีชีวิตทั้งหมดล้วนแต่เป็นโลเคอลของไทยแต่ว่าเนื้อเรื่องก็พูดถึงค่านิยมสากลก็คือเรื่องของความกตัญญูครอบครัวซึ่งเรื่องอย่างนี้ผู้คนทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรมก็ล้วนเข้าใจได้ครับ
ใช่ครับคุณสุภชัยอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์จริงๆแล้วเทศกาลนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพื่อนบ้านของเราอย่างคนลาวคนกัมพูชาหรือชนกลุ่มน้อยในมณฑลทางตอนใต้ของจีนช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันแต่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติกลับบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยมีเอกลักษณ์มากที่สุดเพราะว่าเนื้อหาของเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยมีความหลากหลายไม่เพียงแค่กิจกรรมการเล่นสัตว์น้ำแต่ว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีการรวมตัวกันของครอบครัวการเดินทางไปทำบุญความรื่นเริงของผู้คนรวมไปถึงการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินท้องถิ่นและงานมหรสพต่างๆด้วยนอกจากนี้ผู้ประกอบการของไทยก็ยังมีการเตรียมพร้อมรองรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้อย่างพร้อมสรรพทั้งอาหารการกินโรงแรมที่พักและการบริการที่ล้วนแล้วแต่คิดค้นขึ้นมาสอดรับกับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างลงตัว อย่างเช่นฟ่านปิงปิงนอกจากจะมาสวมชุดไทยโชว์ตัวแล้วก็ยังไปเล่นฉีดน้ำกินส้มตำดื่มน้ำมะพร้าวหรือดีเจโซดาก็มาเปิดเพลงสร้างความสุขสนานพร้อมกับขี่ควายเผือกเจ้าโก้เมืองเพชรเล่นน้ำสงกรานต์ไปด้วยทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานเทศกาลที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถจงใจประดิษฐ์ขึ้นมาได้แบบลอยๆเท่านั้นอย่างที่ยูทูบเบอร์ชาวมาเลเซีย2คนที่ผมเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเปรียบเทียบไว้ว่าเทศกาลของไทยนั้นแตกต่างจากเทศกาลของสิงคโปร์อย่างเห็นได้ชัดก็ตรงที่เทศกาลของไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งอีกทั้งยังมีพื้นฐานทางสังคมรองรับอยู่แล้วแตกต่างจากสิงคโปร์ที่อยู่ๆคิดอยากจะจัดเทศกาลคอนเสิร์ตก็ดึงตัวศิลปินระดับโลกอย่าง Taylor Swift มาเล่นคอนเสิร์ตดื้อๆเอาซะ6รอบรวดเสียอย่างนั้นนะครับ
ครับคุณวริศวัฒนธรรมไทยไม่เพียงยอมรับในความหลากหลายเท่านั้นแต่ประเทศไทยก็กำลังทำให้มีผลในเชิงนิตินัยด้วยนะครับเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกพรรคการเมืองและไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายยอมรับสิทธิ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศประเทศไทยได้รับการยอมรับนะครับว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงออกเปิดเผยตัวมีอาชีพการงานมีสถานะทางสังคมที่ดีไม่ต้องหลบซ่อนถูกกีดกันหรือต้องปิดบังตัวตนเหมือนในหลายประเทศชาวต่างชาติหลายคนบอกนะครับว่าการยอมรับความหลากหลายอย่างเป็นประจักษ์ตามกฎหมายและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นใจสำหรับทุกผู้คนก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับ
ครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เรา2คนหยิบยกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านตัวอย่างในงานเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปรวมถึงมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วรากฐานทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างหลากหลายนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดของเราครับเราสองคนขอส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงสงกรานต์เวอร์ชันภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซียกันนะครับวันนี้ก่อนจะจากลากันขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวโชคดีปีใหม่แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สงกรานต์สงกรานต์มารีเบิร์ดกันบีราสงกรานต์สงกรานต์
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก